Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu, pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci ceea ce se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ceea ce este în urmea mea, aruncându-mă spre ce este înainte.
Este un citat din capitolul 3 al cărții Filipeni, citit de unul dintre invitații centrului Mefiboset, psihopedagogul Afrodita Pop, care le-a adus participanților la întâlnire concluzii din lecții de suferință din propria sa experiență de viață. Soțul său, Eugen Pop, a adus un mesaj biblic pe care îl vom asculta puțin mai târziu. Partea muzicală a întâlnirii a fost pregătită de Dani și Matei Andreica. Eu sunt Anca Brășfălan Șebeștien, vă salut și vă doresc audiție plăcută!
Am extras câteva gânduri din aceste versete, gânduri care s-au potrivit cu viața mea, gânduri care vreau să le aduc înaintea dumneavoastră. Am înțeles că Pavel a ales să considere lucrurile care pentru el și farisei din vremea aceea însemnau câștiguri, să le considere o pierdere din pricina lui Hristos sau datorită lui Hristos. Dacă alegem să uităm, nu în sensul de amnezie, din trecutul nostru fapte, evenimente, trăiri, sentimente, poate chiar succese, dar care să nu aibă drept scopul părăția lui Dumnezeu, pentru că sunt succese care ne descalifică. Atunci, ca și o consecință a acestei alegeri, este faptul că putem muta accentul. Ne putem refocaliza atenția de pe o problemă sau o trăire dureroasă și, în exemplul meu, explozia de gaz, consecințele ei, că i-a avut consecințe la multe nivele, și anume la trăirile mele emoționale, cognitive, fizice. Pentru că m-am răzvrătit, am avut sentimente de vinovăție, am avut sentimente de ură, dar trebuie să ne refocalizăm și să punem accentul pe ceea ce Dumnezeu ne promite, și anume împărăția sa. Sigur că împărăția sa cuprinde multe aspecte de schimbare ale vieților noastre. Iarăși, sunt aspecte de relaționale, de introspecție, de gânduri, de la nivel emoțional și fizic. Trebuie să facem foarte multe schimbări în viața noastră. Dar este foarte important să ne canalizăm energiile noastre pentru aceste schimbări. Pentru că avem nevoie de schimbări. Și atunci când canalizăm energiile noastre, care pot să fie gânduri, sentimente, fapte, spre un anumit aspect al vieții noastre care poate fi de pildă dureros, atunci începem să explorăm și să ne interiorizăm și să punem întrebări care sunt absolut normale, sigur că pentru fiecare, dar care pot să creeze o preocupare atât de mare încât să ne plasăm în autocompătimire, în anxietate sau în depresie. Și asta pot să spun în mod personal, că m-am reîntors atât în copilărie cât și în adolescență, poate chiar și în tinerețe, asupra evenimentelor care s-au petrecut atunci în copilăria mea, când am suferit pierderea părinților, când am stat un an de zile în spital cu arsuri grave. Îmi veneau în minte toate gândurile referitoare la ceea ce s-a petrecut în spital, la faptul că am fost în spital singură, nu conștientizam că părinții mei deja erau morți, la 6 ani, când aveam nevoie de ei și într-un spital, cum era, deci am fost internat în 2 spitale, în Deva și în București, dar am avut nevoie foarte mare de suportul părinților și nu mi-a fost acordat în acele clipe, că erau clipe grele pentru mine. Totuși, vreau să spun că nu mi-a făcut bine reîntoarcerea mea în trecut. Deci de câte ori mă reîntorceam în trecut și mă gândeam că aceste lucruri s-au întâmplat, așa m-am simțit atunci, așa, și mi le rememoram, eram așa cuprins așa de o ură, de un sentiment de vinovăție, de vulnerabilitate, pentru că mă refocalizam pe ceea ce a fost în trecut. Și am aici un citat care spune că transformarea lucrurilor rele, cum ar fi sărăcia și suferința împotriva cărora luptăm, transformarea acestora în biruințe, care mai apoi, deci aceste lucruri, dacă sunt transformate în biruințe, mai apoi pot fi numite și binecuvântări. Deci aceste lucruri aparent rele pot să fie transformate în biruințe și mai apoi în binecuvântări. Dar această transformare își găsește expresia numai în Hristos. Deci trebuie să ne căutăm expresia transformării în Hristos. Și în aceste versete am citit că Pavel și-a refocalizat viața, nemai punând accentul pe ceea ce însemna pentru el neprihănirea lui, dată prin lege, ci punând accentul pe neprihănirea care se capătă prin credință în Iisus Hristos și neprihănirea dată de Dumnezeu prin credință. Deci Pavel și-a reordonat prioritățile. Uneori sentimentele și trăirile noastre am constatat eu că ne pot manipula. Dacă noi oferim lui Dumnezeu posibilitatea de a ne călăuzi și de a muta accentul pe ceea ce are cu adevărat importanță. Deci am trăit asemenea lucruri. Sentimentele m-au manipulat. Sigur că pe bună dreptate am spus eu că sunt situații în care problemele și durerile sunt mari și avem tentația să rămânem centrați pe ele. Dar Dumnezeu în autoștiința sa știe că nu este ușor, dar avem nevoie. Uneori avem nevoie chiar de an bun ca să ieșim din ele. Dar este important să ieșim cu învățăminte în acea situație. Indiferent care este situația prin care trecem și indiferent ce anume ne marchează, eu cred că este important să învățăm anumite lucruri ca să putem să fim transformați în binecuvântări. Putem fi transformați în binecuvântări pentru alții, spunându-le altora ce am răbdat noi, prin ce am trecut noi, cum am văzut noi lucrurile în problema respectivă. Pentru că noi avem o nădejde că Iisus Hristos a purtat durerile și poverile noastre la calvar pe cruce și ne îndeamnă să îndrăznim. Și spune, îndrăzniți că eu am biruit lumea. Tot din aceste versete reiese că Pavel a suferit și el și-a trecut prin foarte multe privațiuni din punct de vedere fizic. Avea o deficiență în trup și a trecut prin bătăi, a trecut prin pericole pe mare, a fost privat de libertate. Dar Pavel mută accentul pe ceea ce Dumnezeu numește câștig. Deci și-a redefinit viața și și-a propus un nou scop, și anume să-L cunoască pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să se facă asemenea cu moartea Lui. Și mi-am pus întrebarea de ce? Pentru că El însuși să ajungă la învierea din morți. Și am adus aici un citat în încheiere care spune că atunci când întâlnim întunericul și vremurile dificile, este bine să ne aducem aminte că ne trăim viața datorită zilei învierii.
Clipa se duce, e doar trecut, dar ce rămâne, e ce-ai făcut, ziua ce trece, nu va mai fi de eu mâine, azi nu vom ști. Thank you.
Soții Pop nu și-au pregătit împreună de acasă mesajele, dar acestea au fost totuși pe aceeași idee. Nu renunța la cursă, la alergarea cea bună, pentru că te așteaptă o cunună. Și la fel de important, pe întregul parcurs nu ești singur. În detalii despre acest subiect intrăm chiar acum cu Soții Pop și o lăsăm mai întâi pe Afrodita Pop să ne spună mai multe despre partea de suferință din viața sa pe care a împărtășit-o cu cei de la centrul Mephibosheth.
În câteva cuvinte, ca să rezum, a fost o explozie de gaz în care au murit părinții mei și în care am trecut și eu, cu anumite repercursiuni.
Cam la ce vârstă?
La vârsta de 6 ani. A fost moartea părinților mei, care a fost o moarte violentă și care a avut urmări asupra vieții mele. Și sigur că acestea s-au răsfrânt în viața mea, aceste evenimente.
Cum priviți lucrurile de la punctul în care sunteți acum? Ce ați reușit să faceți cu suferința de atunci?
Sigur că nu a fost ușor ca să trec peste suferință și suferința de multe ori a revenit, dar m-am confruntat cu ea și pur și simplu i-am spus lui Dumnezeu că doresc ca viața mea să fie schimbată și Dumnezeu a preluat practic gândurile acestea mele și le-a transformat în fapt, într-adevăr, deci Dumnezeu m-a ajutat să redefinesc viața mea.
Pentru că le-ați vorbit unor oameni care sunt în suferință, care sunt concluziile despre suferință și despre a birui?
Concluziile mele personale despre suferință sunt că suferința este cea care ne provoacă anumite dureri, răni, sentimente de vinovăție sau de neiertare, dar ea este întotdeauna aceea care, prin care noi putem să dezvoltăm altceva, și anume putem să dezvoltăm caractere noi, putem să dezvoltăm practic o entitate nouă, și anume să dorim să facem ceva pentru ceilalți cu ceea ce am învățat noi din suferința respectivă.
Adică dacă păstrăm totul pentru noi, s-ar putea să nici nu ne vindecăm?
Da, dacă păstrăm pentru noi, s-ar putea să ne vindecăm, pentru că atunci ne închidem într-un fel de egoism al nostru și nu dorim să le spunem altora prin ce am trecut, ce ar putea să se vindece în viețile lor și numai așa, spunându-le și împărtășindu-le, și ceilalți pot să învețe și noi putem să ne vindecăm mai profund.
Putem privi înapoi.
Da, putem privi înapoi și ideea este să nu ne centrăm foarte tare pe ceea ce a fost în trecutul nostru, ci să ne refocalizăm înainte pe ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să aducem în viețile noastre într-un mod nou.
N-ați adus o mărturie personală așa cum a făcut soția, dar ați adus 3 versete. Și din 3 versete ați reușit să ajungeți tot acolo unde a fost și ea cu mesajul.
Da, e adevărat, chiar dacă nu ne-am înțeles în prealabil.
Mesajul a fost cam același, nu renunța.
Nu renunța și practic este punctul central al mesajului, pentru că ce aflați în suferință poate sunt mai repede tentați la un moment dat să renunțe, să abandoneze lupta, și prin mesajul nostru am vrut să încurajăm să continue lupta, pentru că în final le așteaptă cununa.
Care sunt versetele astea 3 care încurajează să nu renunțăm?
De la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, începe cu versetul 12 până la versetul 14.
Și de ce sunt versetele astea foarte bune pentru a ne încuraja să mergem mai departe, să nu renunțăm la a lupta?
Ne motivează să nu privim în urmă și are Pavel la un moment dat o metaforă frumoasă, aruncându-mă spre înainte. E un mesaj puternic. Cred că constituie un bun imbol pentru noi toți să ne continuăm lupta.
V-ați axat pe alergare, că de acolo a pornit totul. Care e rețeta alergării cu succes?
Alergarea are mai multe valențe și în câteva cuvinte vreau să sintetizez. În alergarea noastră e bine să avem o țintă, să avem un scop, e bine să fie o alergare cu stăruință, să perseverăm în ea și să sfârșim alergarea în veșnicie primind cununa. Chiar am insistat asupra unui aspect al vieții noastre de credință, vorba de timpul personal al fiecăruia de părtășie cu Dumnezeu, de o viață devoțională pe care e bine să o avem fiecare dintre noi.
Ce anume aduce echilibru, credeți?
dacă ne îmbibăm de cuvântul Dumnezeu, dacă avem acest timp de părtășie cu Dumnezeu în aprofundarea scripturilor și prin rugăciune, cred că sunt două resurse care aduc echilibru.
Care ar fi? Cum ați descrie cununa? Ați vorbit despre finalitate, despre cunună. Ce ar însemna cununa asta? Cum ați definit-o în mesajul pe care l-ați avut?
Cununa, practic, ar încununa o viață de slujire, o alergare și se referă, practic, la împlinirea vieții veșnice împreună cu Dumnezeu și cred că este dezideratul pe care fiecare credincios și-l dorește. Momentul în care se coboară nou Ierusalim și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii noștri, toate suferințele noastre vor fi uitate, durerea, problemele și vom avea parte de o schimbare a trupului nostru, a întregii ființe.
În finalul întâlnirii, Johnny Erickson Tada ne spune astăzi ce înseamnă, din punctul său de vedere și din punctul biblic de vedere, normalitatea. Lectura meditației lui Johnny, Alina Macarie. Până la următoarea noastră întâlnire, Anca Brășfălean Șebeștien vă dorește toate cele bune.
Atunci când vorbesc cu oamenii, deseori le povestesc cum Dumnezeu m-a ajutat să fac salturi și să trec granițe, aflându-mă într-un cărucior. Și asta nu pentru că îmi place durerea, ci pentru că îmi place să mă laud în suferință, adică în dizabilitatea mea, astfel încât oamenii să-L vadă pe Iisus în zâmbetul meu. Acesta este singurul motiv. Îmi amintesc că odată când vorbeam undeva în vestul mijlociu al Statelor Unite, o femeie a venit la sfârșit la mine și mi-a zis: Johnny, înțeleg ceea ce spui și cred că scaunul tău cu rotile te-a ajutat să crești. Totuși, cred că te gândești cu bucurie la faptul că într-o zi, în ceruri, vei fi normală din nou, la fel ca noi, restul care suntem pe picioare. Am înțeles foarte bine ce vrea să spună și nu m-am simțit ofensată de remarca ei, dar m-a întristat faptul că făcea greșeala scrisă în 1 Samuel 16:7. Dumnezeu ne spune să nu judecăm o persoană după înfățișare sau înălțime. Domnul nu se uită la ceea ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Îmi pare rău, dar asta e exact ceea ce a făcut acea femeie. A pierdut esența mesajului și s-a oprit la înfățișarea mea, la faptul că sunt într-un cărucior. A dedus că, într-un mod sau altul, tot o invidiam. A presupus că în sinea mea îmi doream să fiu ca ea, normală, așa cum a spus ea. Pentru această femeie dragă, normal însemna avea un corp sănătos, care funcționează. Nu aceasta este însă ideea de normalitate a lui Dumnezeu. Domnul nu se uită la înfățișare. Ne spune în 2 Corinteni 4 să ne schimbăm gândirea și să nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Pe Dumnezeu îl interesează lucrurile nevăzute din viețile noastre, lucruri precum credința și încrederea, perseverența, răbdarea și sensibilitatea, bunătatea și autocontrolul. Suntem normali în ochii lui Dumnezeu când dovedim îndelungă răbdare în suferință, când privim spre Iisus, autorul și desăvârșirea credinței noastre, când ne ațintim privirile asupra lucrurilor nevăzute și punem accentul pe gloriile cerești. Aceasta este viața creștină normală. O poți trăi chiar dacă ai 1,70 m în picioare sau 1,30 m așezat. O poți trăi chiar dacă ai varice de la umblat sau mușchi atrofiați de la prea mult stat jos ca mine. O poți trăi chiar dacă participi la maratoane sau doar stai culcat în pat. Nu voi fi normală într-o zi, sunt normală chiar acum. Și tu ești, dacă asculți de cuvântul spus în 2 Corinteni 4 și îți îndrepți privirile spre ceea ce este important pentru o veșnicie întreagă. Sper că vei face asta chiar azi, prietene. Nu te opri la aparențele de acum. Citește definiția lui Dumnezeu despre ce înseamnă să fii normal și ațintește-ți privirile înspre Iisus. Uită-te la inimă, la lucrurile care nu se văd, lucrurile eterne. Pentru noi, în calitate de creștini, acesta este lucrul normal pe care trebuie să-l facem.